Господине Ралповски, Конфедерацијата на Слободни Синдикати протестира пред владата и пред Собрание со пораката «Доста е, претеравте». Кои се вашите главни забелешки?
Немаме социјален диалог, социјалниот диалог е на најниско ниво. Имаме само формален, нема суштински. Зборевме за минималната плата, која што владата одлучили, економско-социјалниот совет или представниците нивни во владата, инсистираа само во членот 4, каде што минималната плата се покачи само 1,7%, а знаеме дека имаме инфлација 2% само во март месец, немаме почитување на законот за целост, зборува за неработна недела, ете гледате, од 30-32 гранки, кои што не требаше да работат во недела, стигнавме до 38, па 39 придружни, па 30-40 помошни и така натака, па ги пасираат сите тие гранки кои што преку кои што имаат притисок и преку специјални закони, како што е законот за трговија, па сега ќе работат и сите работници во моловите и во маркетите, зашто беше и главната тема за носење на тој закон. Немаме 100% боледување за COVID-19, иако законите тоа го предвидуваат, и законот за безбедност и здравје при работа, и законот за пензиско и инвалидско осигурување, но затоа имаме секојдневно кршење на законите од трудовото право, нефункционирање на институциите, пред се на инспекторатите, имаме притисоци и деградирање на синдикалните лидери, откази на синдикалните лидери, имаме обиди за растурање на синдикатот, со дрско и неодговорно мишење во слободата на здружување, и затоа утре тргнуваме на протест. Една од причините, исто која што ќе протестираме, е и репрезентативноста на КСС, затоа што две години репрезентативноста на КСС се чува во фиоките на Министерството за труд и социјална политика.
До каде уште е статус кво? Нема...
Да, уште е статус кво. Економско-социјалниот совет работи според закон за работни односи, според деловник за работа, кој што е задолжителен според законот за работни односи. И во законот пишува дека подеталните ингеренции ќе се донесат со меморандумот за формирање на економско-социјалниот совет, кој што сме подписници и ние. Дека бевме членови на економско-социјалниот совет, затоа што во меморандумот пишува дека заклучоците во делот на трудовото право, во делот на безбедноста и здравјето при работа и во делот на пензиско инвалидско осигурување се задолжителни од економско-социјалниот совет пред да стапат во владина процедура. Но ние тоа го користевме затоа што согласно деловникот доколку излеземе или го напуштиме економско-социјалниот совет, доколку не сакаат, заради тоа што не сакаат да разговараат со нас, нема кворум во носење на тие закони. Се доека им тоа беше нашата алатка за да ги натераме да разговараат за почитување на законите. Но очигледно си најдоа друга алатка, истече репрезентативноста на КСС, намерно се држи во фиока, КСС да не биде член во економско-социјалниот совет, се прави формално само вклучување на КСС во дискусиите, немаме право на глас. Еве последниот пат кога кажа дека синдикатите се надгласени беа ССМ. Ние им предложивме на ССМ да го напуштат економско-социјалниот совет, немаше да биде донесено таква одлука за минималната плата, но очигледно не послуша. Очигледно сака да бидат таму присутни. Тоа се причините, една од причините во која што ние излегуваме утре на улици, кажуваме доста е, претеравте.
Господине Ралповски, споменавте и слобода на синдикално здружување, дека имате притисоци. Таа забелешка се најде и во извештајот на Стејт департментот за човекови права во делот на работничките права. Какви се тие притисоци? Мислам дека и вие бевте жртва на тоа, добивте отказ.
Значи, пред се мора да ги информираме јавноста дека КСС е членка и на Европската и на Светската конфедерација на синдикати, полноправна членка, кој што ние секојдневно ги известуваме за действијата кои што се случуваат во нашата држава или притисоците врз синдикатите. 2019 година од страна на Светската конфедерација на синдикати беше испратена мисија од правници кои што дојдоа да ги соберат документите во кои што се прави притисокот и врз синдикалните лидери и врз синдикалното движење. Луѓето беа зачудени од тоа што се случува во една држава на плото на Европа. Тоа продолжува и сега. И договорени сме со нив. Значи, само во моментот се прави се изготвува тужба пред Комитетот за слобода на здружување на Меѓународната организација на трудот, кој што го ќе води Светската конфедерација на синдикати во наше име, по 10 точки каде што се загрозува и синдикалното организирање и слободата на здружувањето. Така да, јасно е зашто и ние се наоѓаме на тоа место и на скалата на економист и во извештајот на Стејт департментот и најразлични институции кои што ги третираат овие права.